Συνεχίζουμε τη μελέτη της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής. Ενθυμίστε ότι έχουμε διαβάσει τα 11 κεφάλαια και είμαστε τώρα στην αρχή του 12ου κεφαλαίου. Στους πρώτους 11 στίχους ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται στα πνευματικά χαρίσματα, ποια είναι η φύση των πνευματικών χαρισμάτων και ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα στα πνευματικά χαρίσματα. Ο λόγος που ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται σε αυτό το ουσιαστικό θέμα της Εκκλησίας είναι πρώτον η πρόθεσή του να κάνει μια σαφή διάκριση ανάμεσα στα πνευματικά χαρίσματα, τα χαρίσματα που προέρχονται από το Πανάγιο Πνεύμα, και σε κάποια δαιμονικά φαινόμενα που εάν κανείς δεν έχει τον τρόπο να διακρίνει πότε προέρχονται, επειδή είναι δυνατόν κάποια σημεία να παρουσιάζουν αυτά τα δαιμονικά φαινόμενα, είναι πολύ φυσικό και πάρα πολύ εύκολο να παρασυρθεί κανείς να νομίζει ότι είναι και αυτά έργα του Πνεύματος. Θέλει λοιπόν καταρχάς να μας δώσει τη δυνατότητα να διακρίνουμε με ασφάλεια τα πνευματικά χαρίσματα από τα δαιμονικά σημεία. Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο αναφέρεται σε αυτό το ουσιαστικό θέμα είναι διότι στην πρώτη εκκλησία υπήρχαν έκτακτα πνευματικά χαρίσματα, όπως ήταν η προφητεία, όπως ήταν η γλωσσολαλία, και δεν αντιλαμβάνονται πάρα πολύ από τους πιστούς ότι ήταν όλα αυτά δώρα του Παναγίου Πνεύματος και ότι η αξία δεν έγκυτο στο να έχει κανείς μεγάλα ή αυτά ή εκείνα τα χαρίσματα, αλλά η αξία ήταν για τον άνθρωπο εάν και κατά πόσον αντεπεκρίνεται στα δωρήματα αυτά του Θεού. Και ζήλευαν ημέν τους δε, ευθονούσαν ημέν τους δε. Έβλεπε κάποιος να έχει ο άλλος το χάρισμα της γλωσσολαλίας και νόμιζε ότι ο Θεός δεν του έδωσε όσα έδωσε στον άλλον, άρα ότι ο Θεός κατά κάποια έννοια είναι άδικος αφού έδωσε σε αυτόν εκείνα και σε αυτόν έδωσε λιγότερα. Με αυτόν τον τρόπο υπήρχε μια ουσιαστική πνευματική ακαταστασία μέσα στις ψυχές των Κορινθίων και θέλει ο Απόστολος Παύλος να υπογραμμίσει μια βασική αλήθεια, ότι όλα είναι δώρα του Παναγίου Πνεύματος, είναι χαρίσματα, και ως εκ τούτου δεν μας οφείλει ο Θεός τίποτα για να μας τα δίδει αυτά, αλλά κρίνει κατά την αγαθότητά Του, κατά την παντογνωσία Του, τι μας χρειάζεται και για τη δικιά μας οικοδομή και για την οικοδομή των άλλων και τη σωτηρία γενικά, την προσωπική και την καθόλου της Εκκλησίας. Μετά τα εισαγωγικά αυτά, ας έρθουμε στο κείμενο του 12ου κεφαλαίου της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής. Λέγει στον πρώτο στίχο: «Περιθέτρων πνευματικών αδελφοί, ου θέλω ημάς αγνοήν». Για τα πνευματικά χαρίσματα, αδελφοί μου, λέγει, δεν θέλω να έχετε εσείς άγνοια. Επειδή είχαν άγνοια και επειδή ο τρόπος με τον οποίο τους ομιλεί έμεσα είναι μια επίπληξη, αρχίζει με αυτόν τον γλυκύτατο τρόπο αποκαλώντας τους αδελφούς και τονίζοντας ότι δεν θέλει να αγνοούν, έτσι ώστε χωρίς να έχουν εσωτερική αντίδραση σε ό,τι θα τους πει, να προσέξουν, να κατανοήσουν αυτήν την αλήθεια και από τη μια να έχουν τον τρόπο να διακρίνουν τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος από τις ενέργειες τις δαιμονικές και από την άλλη να είναι ευχαριστημένοι όλοι για όποιο χάρισμα έδωσε στον καθέναν από αυτούς ο Θεός. Έρχεται λοιπόν στο πρώτο θέμα και λέγει στο στίχο 2 το εξής: «Είδατε ότι ότε έθνη είτε προς τα είδωλα τα άφωνα, όσαν ήγεστε απακόμενοι». Γνωρίζετε, λέγει, ότι όταν ήσασταν εθνικοί, όταν ζούσατε μακριά από τον αληθινόν Θεόν, τότε από τα άφωνα είδωλα, τα άψυχα είδωλα, ουσιαστικά όμως μέσα σε αυτά υπήρχαν δαίμονες, άρα από τους δαίμονες οι οποίοι εκρύπτονται μέσα στα άψυχα είδωλα χωρίς δικιά σας βούληση, χωρίς δικιά σας συμμετοχή, χωρίς δικιά σας συνέστηση, Νιώθετε ότι παρασυρώσασταν. Σας τραβούσε κάποιος χωρίς να έχετε εσείς καμία δύναμη αντιστάσεως. Με απλούστερα λόγια, τους λέγει ότι όταν είσαστε λάτρεις των ειδώλων, όταν προσκυνούσατε αυτά τα άψυχα είδωλα, εσείς τα θεωρούσατε θεούς. Δεν ήταν όμως βέβαια αληθινοί θεοί, ήταν οι δαίμονες κρυμμένοι πίσω από τα άψυχα αυτά είδωλα. Και όταν γινόσασταν ενεργούμενα των ειδώλων, όταν σας κυριαρχούσαν τα δαιμόνια, τότε χάνατε την αυτοσυνειδησία σας, την αυτοεπίγνωσή σας, μιλούσατε και λέγατε πράγματα τα οποία ούτε καταλαβαίνατε, ούτε είχατε επίγνωση ότι τα λέτε. Ήσασταν σε μια κατάσταση εκστάσεως, η οποία όμως σας είχε αφαίρεση την νόηση, την βούληση, την προσωπικότητα. Και όταν μετά από αυτή την κατάσταση της εκστάσεως συνερχόσασταν, δεν ξέρατε ούτε που ήσασταν, ούτε τι λέγατε, ούτε τι εννοούσατε. Εδώ μας δίνει το πρώτο στοιχείο με το οποίο κανείς μπορεί να καταλάβει το χάρισμα του Αγίου Πνεύματος από τη δαιμονική πείραξη, από την δαιμονική ενέργεια, έστω και αν φαίνεται την ώρα που υπάρχει αυτή η ενέργεια ότι κάτι θεϊκό γίνεται. Το πρώτο λοιπόν γνώρισμα είναι ότι ο άνθρωπος που άγεται υπό το Αγίου Πνεύματος, όπως ήταν οι προφήτες, λέγει στην Αγία Γραφή ότι όλοι οι προφήτες από το Πανάγιο Πνεύμα αγόμενοι προανήγγυλαν και προείπαν όσα γνωρίζουμε εμείς από αυτούς. Οι προφήτες λοιπόν, οι οποίοι καθοδηγούνται από το Πανάγιο Πνεύμα, όταν μιλούσαν είχαν επίγνωση ότι το Πνεύμα το Άγιο είχε ενοικήσει μέσα τους, ότι είχε φωτίσει το νου τους, ήξεραν πολύ καλά τι λένε και είχαν επίγνωση την ώρα που μιλούσαν τι λένε και πώς τα λένε, σε ποιους απευθύνονται, πώς ανταποκρίνονται. Είχαν δηλαδή απόλυτη επικοινωνία με το περιβάλλον τους, είχαν απόλυτη αυτοεπίγνωση, αυτοσυνειδησία, και επομένως έβλεπε κανείς και γνωρίζει ο κάθε ένας μελετητής ότι οι προφήτες δεν έχαναν τη βούλησή τους, τη θέλησή τους, αλλά απλώς εφωτίζεται ο νους τους, εφωτίζεται η καρδία τους και γνώριζαν τα μέλλοντα και τα επεκάλυπταν με πλήρη γνώση και με πλήρη διάβγεια πνεύματος και ψυχής. Αντίθετα, πάρτε ως φαινόμενο την πίθεια, την οποία είχαν ως εκπρόσωπο του Θεού, Απόλλωνος, και που αυτή έλεγε τα μέλλοντα. Για να πει η πυθία τα μέλλοντα, έπεφτε σε έκσταση, ούτε καταλάβαινε τι έλεγε, ούτε είχε επίγνωση τι έλεγε. Έλεγε εκείνα τα οποία ο διάβολος από το στόμα αυτής της γυναίκας παρουσίαζε σαν μέλλοντα στους ανθρώπους. Πάρτε τους αναστενάριδες, οι οποίοι είναι γνωστοί και δυστυχώς στις μέρες μας τόσο εύκολα και τόσο άνετα τους παρουσιάζουν και από τις τηλεοράσεις, οι οποίοι για να κάνουν ό,τι κάνουν πρέπει να πέσουν σε μια έκσταση και βλέπει κανείς ότι οι άνθρωποι την ώρα εκείνη χάνουν τον έλεγχο του εαυτού τους. Ο άνθρωπος του Θεού ποτέ δεν φτάνει σε αυτήν την κατάσταση να κάνει την επίγνωση της καταστάσεώς του και του εαυτού του. Όταν λοιπόν ένας χαρισματούχος της Εκκλησίας, ένας διδάσκαλος της Εκκλησίας, ένας προφήτης της Εκκλησίας, ένας διάκονος του Λόγου του Θεού ομιλεί έχοντας γνώση και λογική και βούληση και συνείδηση. Ένας άνθρωπος που είναι ενεργούμενος του δαίμονος, όταν ομιλεί έχει τελεία απώλεια της δικιάς του βουλήσεως. Το πρώτο γνώρισμα είναι αυτό. Μας δίνει και ένα δεύτερο γνώρισμα για να μπορούμε να διακρίνουμε τον άνθρωπο του Θεού από τον άνθρωπο τον οποίον έχει κάνει όργανο του ο διάβολος. Λέει στο στίχο 3: «Διό γνωρίζω ημίν ότι ουδήσεν πνεύματι Θεού λαλών, λέγει ανάθεμα Ιησούν, και ουδείς δύναται υπήν Κύριον Ιησούν ημί εν πνεύματι Αγίο». Επειδή λοιπόν τότε που ήσασταν ειδωλολάτρες βρισκόσασταν στην πλάνη, και επόμενο είναι τώρα να μην έχετε την ακριβή γνώση για τα πνευματικά χαρίσματα. Για τον λόγο αυτόν σας κάνω γνωστόν ότι κανείς από εκείνους που μιλούν με έμπνευση του Πνεύματος του Θεού δεν λέγει ας είναι επικατάλατος ο Ιησούς, αλλά και κανείς δεν μπορεί να ομολογήσει με ειλικρινή πίστη και με απόλυτη ευλάβεια Κύριον τον Ιησού παρά μόνον με τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Στις μέρες των Αγίων Αποστόλων τα δαιμόνια έκαναν την διεθνής προσπάθεια για να πλανήσει τους ανθρώπους. Παρουσίαζαν όργανα τους ότι έχουν κάποια σχέση με τον Χριστό. Όταν όμως εκείνα τα όργανα, τα οποία ήταν πράγματι άνθρωποι της μανδύας, ήταν άνθρωποι οι οποίοι έκαναν δαιμονικές πράξεις, προσπαθούσαν να παραπλανήσουν τους πιστούς, ότι ήταν και αυτοί άνθρωποι του Θεού, του Χριστού, κάποια στιγμή πιεζόμενα τα πνεύματα από αυτούς, έφταναν να πούνε ανάθεμα εις τον Χριστό. Οπότε αμέσως απεκαλύπτεται το ότι δεν είναι του Χριστού, διότι κανείς δεν μπορεί να έχει τον Χριστό και να αναθεματίζει τον Χριστό. Και δεύτερον, ότι κάθε ένας ο οποίος φτάνει να ομολογεί τον Χριστό, να δίδει με αυτόν τον καθαρό και ειλικρινή τρόπο, με πίστη ακλόνητη και ακράδαντη ομολογία προς τον Ιησού Χριστό, για να το κάνει πρέπει να είναι φωτισμένος και εμπνευσμένος από το Πανάγιο Πνεύμα. Άρα το δεύτερο γνώρισμα είναι πως όποιος ομολογεί τον Χριστό, τον ομολογεί με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, άρα αυτός είναι χαριτωμένος τον αρκίνη και μπορεί και κάνει αυτή την ομολογία. Όποιος πάλι αρνείται τον Χριστό με οποιονδήποτε τρόπο, γιατί όταν λέμε ανάθεμα εις τον Ιησού Χριστό είναι και όταν βλασφημεί τον Χριστό, και όταν αρνείται την πίστη των Χριστών και όταν αρνείται τη σχέση και την κοινωνία με τον Χριστό, τότε αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί παρά να είναι ενεργούμενο του διαβόλου. Δεν είναι δυνατόν αυτός να είναι άνθρωπος του Παναγίου Πνεύματος, άρα ενεργεί με έμπνευση και με καθοδήγηση του διαβόλου. Να λοιπόν τα δύο γνωρίσματα που μπορεί κανείς να έχει και να ασφαλίζεται. Το πρώτο είναι ότι ο άνθρωπος του Θεού, όταν μιλάει για τον Θεό, έχει αυτοσυνειδησία και κάνει αρίστη χρήση της βουλήσεώς του. Ο άνθρωπος των δαιμόνων δεν έχει αυτοσυνειδησία, δεν έχει βούληση στην ορακίνη και παρασύρεται και λέγει και κάνει χωρίς να έχει καμία επίγνωση όσα και ό,τι του υπαγορεύει ο διάβολος. Το δεύτερο γνώρισμα είναι αυτό ακριβώς, το ότι ο άνθρωπος του Θεού ομολογεί με παρησία, με ειλικρίνεια και με θυσία των Χριστών. Αυτός είναι εμπνευσμένος από το Άγιο Πνεύμα. Αντίθετα, όποιος υβρίζει τον Χριστό, αρνείται τον Χριστό, είναι ουσιαστικά δυνατή υπό την έμπνευση και την καθοδήγηση αυτού του ίδιου του διαβόλου. Και έρχεται μετά να αποκαλύψει ότι δεν είναι τα χαρίσματα όλα σε όλους, ότι υπάρχουν διάφορα χαρίσματα στην Εκκλησία, ότι ο καθένας έχει κάποια χαρίσματα ή κάποιο χάρισμα και τελικά τα χαρίσματα είναι δοσμένα στους πιστούς ανάλογα με το συμφέρον της ψυχής του κάθε ενός που λαμβάνει το χάρισμα. Και το κυριότερο απ' όλα είναι ότι όλα τα χαρίσματα προέρχονται από την ίδια πηγή, ότι τα χαρίσματα είναι κρουνή της χάριτος, αλλά που η κρουνή αυτή, οι βρύσες αυτές οι πνευματικές, όλες αντλούν από την ίδια πηγή, και η ίδια και μοναδική πηγή από την οποία προέρχονται όλα τα χαρίσματα είναι το Πανάγιο Πνεύμα. Και εδώ φαίνεται ολοκάθαρα, όπως αναλύει ο Απόστολος Παύλος, η πίστη της Εκκλησίας, που είναι η πίστη που διδάσκει ο Απόστολος Παύλος, στην θεότητα του Πανάγιου Πνεύματος. Προσέξτε, το κείμενο είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό και αποκαλυπτικό. Λέγει λοιπόν στο στίχο 4: διαιρέσεις δε χαρισμάτων εισήν το δε αυτό πνεύμα, και διαιρέσεις διακονιών εισήν και ο αυτός Κύριος, και διαιρέσεις ενεργημάτων εισήν ο δε αυτός εστί Θεός, ο ενεργών τα πάντα εν πάση. Και υπάρχουν, λέγει, διανομέ διαφόρων χαρισμάτων, αλλά το πνεύμα που διαιρεί και διανέμει τα χαρίσματα είναι ένα και το αυτό. Αυτό είναι η πηγή των χαρισμάτων. Υπάρχουν διανομέα υπηρεσιών, διακονιών. Άλλη δηλαδή υπηρεσία ανατίθεται σε αυτόν και άλλη στον άλλον. Και τι όμως διανέμονται έτσι οι διακονίες μέσα στην Εκκλησία, ένας και ο αυτός Κύριος διανέμει αυτές τις υπηρεσίες και ένας και ο αυτός Κύριος διακονείται με όλες αυτές τις υπηρεσίες. Και προσθέτει, υπάρχουν διανομέ δυνάμεων που εκδηλώνονται ως έκτακτοι και υπερφυσικές ενέργειες και πράξεις. Ο αυτός όμως Θεός ενεργεί όλα αυτά τα ενεργήματα εις όλους εκείνους διαμέσου των οποίων ενεργούνται, καθώς και εις εκείνους προς ευεργεσία των οποίων γίνονται όλα αυτά. Βλέπετε εδώ ολοκάθαρα το Πνεύμα του Άγιον, ο Χριστός, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Πατήρ, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Τα χαρίσματα διανέμονται διαφορετικά, αλλά διανέμονται από το Άγιο Πνεύμα. Οι διαιρέσεις των διακονιών υπάρχουν, διάφορες διακονίες. Ο ίδιος Κύριος, ο Χριστός, τα δίδει. Οι διάφορες ενέργειες, οι δυνάμεις που υπάρχουν μέσα στην Εκκλησία και κάνουν φοβερά σημεία είναι δοσμένες από τον Πατέρα τον Υπουράνιο. Άρα η Αγία Τριάς δίδει τα χαρίσματα. Ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Όπως μιλάει για τον Χριστό μας, έτσι μιλάει και για το Άγιο Πνεύμα. Όπως μιλάει για το Άγιο Πνεύμα και για τον Χριστό, έτσι μιλάει και για τον Πατέρα. Βλέπει κανείς λοιπόν ο αυτός Κύριος, ο αυτός Θεός, το αυτό Πνεύμα. Άρα το Άγιο Πνεύμα είναι ο Κύριος, είναι ο Θεός μας, είναι το τρίτο πρόσωπο της Παναγίας Τριάδος. Πρέπει να πούμε τι διαφορά υπάρχει ανάμεσα στην χάρη και στα χαρίσματα. Η χάρη δίδεται σε όλους μας τη στιγμή που βαφτιζόμεθα και παίρνουμε το Πανάγιο Πνεύμα, παίρνουμε την χάρη του Πανάγιου Πνεύματος. Παίρνουμε λοιπόν την παρουσία του Πανάγιου Πνεύματος, που με αυτή την παρουσία του Πανάγιου Πνεύματος και με τη χάρη του και με τη δωρεά του μπορούμε ό,τι γίναμε στο βάπτισμα, ένα πνευματικό φυτό, να αναπτυχθούμε πνευματικά και να φέρουμε καρπούς πνευματικούς και να φέρουμε μέσα μας τη λύτρωση, να τη φέρει το Πνεύμα το Άγιο, αφού το αφήσουμε να ενεργεί μέσα μας. Είναι η χάρη λοιπόν της σωτηρίας, είναι η δωρεά της σωτηρίας, η οποία παρέχεται προς όλους τους ανθρώπους. Τα χαρίσματα είναι κάτι τελείως ιδιαίτερο. Είναι τα χαρίσματα που δίδει ο Χριστός μας στην Εκκλησία του μέσα, στους εκπροσώπους της Εκκλησίας, στους ανθρώπους της Εκκλησίας, προκειμένου αυτοί με τα χαρίσματα αυτά να πραγματοποιήσουν το έργο της σωτηρίας. Δηλαδή η χάρη δίδεται για τη σωτηρία μας. Τα χαρίσματα δίδονται για τη σωτηρία των άλλων. Και εδώ υπάρχει, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, το εξής φαινόμενο. Όσοι ζουν μόνο μέσα στην παρουσία της χάριτος είναι εύκολο να σωθούν. Η χάρη τους οδηγεί στη σωτηρία, εφόσον δεν την διώχνουν. Ενώ πολλοί άνθρωποι, λέει, οι οποίοι πήραν έκτακτα χαρίσματα και οι οποίοι με τα χαρίσματα αυτά βοήθησαν πολλούς να σωθούν, οι ίδιοι δεν εσώθησαν. Κινδύνευσαν να σωθούν ή δεν εσώθησαν. Να σας θυμίσω ένα λόγο του Χριστού μας. Θα πούνε την ημέρα, λέει, της κρίσεως πολλοί, Κύριε, ούτω σω ονόματι προφητεύσαμε, ούτω σω ονόματι δυνάμεις πολλά σε ποιήσαμε, ούτω σω ονόματι δαιμόνια εξεβάλλομε. Δεν κάναμε τέτοια σημεία, τέτοια θαύματα, και κηρύξαμε και προφητεύσαμε και βγάλαμε δαιμόνια και κάναμε θαύματα? Και θα απαντήσει, λέγει ο Κύριος, σε αυτούς τους εργάτες της ανομίας, πορεύεστε απ' εμού, ουκ είδα ημάς, φύγετε από εδώ πέρα, δεν σας χαίρω σας. Χαρίσματα είχανε, θαύματα κάνανε. Τα χαρίσματα κάνουν καλό στους άλλους και τότε κάνουν καλό σε αυτόν που τα έχει, αν ταπεινώνεται και αν φυλάσσει τον εαυτόν του μέσα στη χάρη. την πρωταρχική χάρη που πήρε και αυτός, όπως και οι άλλοι κατά την ώρα του βαπτίσματος. Και εδώ υπάρχει ένα σημείο στους πνευματικούς ανθρώπους που δεν το κατανοούμε. Οι αληθώς πνευματικοί άνθρωποι δεν θέλουν χαρίσματα, θέλουν χάρη. Δεν επιδιώκουν χαρίσματα, φοβούνται τα χαρίσματα, τρέμουν μπροστά στα χαρίσματα. Θέλουν χάρη. Την χάρη που σκορπάει έλεος, που δίνει συγγνώμη, που δίνει διάθεση, που δίνει νύψη πνευματική, που δίνει στον άνθρωπο τη δυνατότητα της αυτομεμψίας και της λυτρώσεως. Αντίθετα, οι άνθρωποι που διαβάζουν για τον χριστιανισμό αλλά δεν έχουν πολλή επίγνωση, εντυπωσιάζονται από τα χαρίσματα και θέλουν χαρίσματα. Αυτό συνέβαινε στην Κόρινθο και άρχισαν να γκρινιάζουν. Γιατί να μην έχω εγώ αυτό το χάρισμα? Γιατί να μην έχω και εκείνο το χάρισμα? Γιατί να το έχει εκείνο και να μην το έχω εγώ? Δεν είχαν επίγνωση του πόσο μεγάλο ευεργέτημα είναι να είσαι μέσα στη χάρη και πόσο αρκεί αυτό για να κερδίσεις τον παράδεισο. Και πως αν κάποια στιγμή ο Θεός δώσει κάποιο χάρισμα, δεν το δίνει πια για σένα, αλλά για εκείνους οι οποίοι είναι κάτω από σένα. Είναι για να οδηγηθούν εκείνοι στη σωτηρία δια του χαρίσματος. Και εδώ βλέπουμε ολοκάθαρα πως θα διαβάσαμε προηγουμένως ότι υπάρχει η αυτή πηγή, όπως είπαμε, ο Κύριος, Παναγία Τριάς, Πνεύμα, Χριστός, Πατήρ, και συγχρόνως ότι είναι διάφορα τα χαρίσματα, δεν είναι τα ίδια και δεν είναι σε όλους όλα τα χαρίσματα. Είναι διάφορες διακονίες μες στην Εκκλησία, ο καθένας έχει τη διακονία του, δοσμένη από τον Θεό, και είναι διάφορες ενέργειες που δίδει ο Θεός στον άνθρωπο, δυνάμεις δηλαδή, για να κάνει μεγάλα και καταπληκτικά έργα. Και εδώ τον στίχο πλέον 7 εξηγείται το γιατί δίδεται άλλο σε άλλον διαφορετικά χαρίσματα στον καθέναν και πως πρέπει κανείς να αισθάνεται όταν ξέρει αυτή την αλήθεια που λέγει ο στίχος 7. Εκάστο δε δίδεται η φανέρωση του πνεύματος προς το συμφέρον. Στον καθένα λέγει δίδεται το χάρισμα εκείνο το συγκεκριμένο που πρέπει να έχει, έτσι ώστε να φανερώνεται η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος από τη μια και από την άλλη, με αυτό το χάρισμα να εξυπηρετείται το συμφέρον και η ωφέλεια των μελών της Εκκλησίας, του συνόλου της Εκκλησίας. Άρα ο Κύριος όταν δώσει αυτό το χάρισμα στον έναν και το άλλο στον άλλον, δεν το κάνει για να προβάλλει τον έναν ή για να υπερηφανεύεται ο ένας υπέρ τον άλλον και να νομίζει ότι κάποιος είναι αυτός και ο άλλος δεν είναι τίποτα που δεν έχει το χάρισμα εκείνο, αλλά το κάνει μόνο και μόνο για το συμφέρον της Εκκλησίας. Γι' αυτό και βλέπετε οι άνθρωποι που έχουν τα χαρίσματα δεν έχουν επίγνωση ότι έχουν τα χαρίσματα. Όταν τους αναστρέφεσαι έχεις την εντύπωση ότι ο άνθρωπος αυτός που ζει μέσα σε αυτήν την ενέργεια των χαρισμάτων πιστεύει ότι και εσύ έχεις την ίδια ενέργεια και σου μιλάει για τα όσα συμβαίνουν στη ζωή του χωρίς να δείχνει ότι καυχάται καθόλου. Όπως φυσικά λέμε εμείς κάτι για την υγεία μας, κάτι για τη δουλειά μας, κάτι για την καθημερινή μας ζωή, έτσι αυτός μιλάει με αυτήν την φυσικότητα, γιατί δεν έχει επίγνωση ότι έχει κάποια διαφορά από τους άλλους ανθρώπους. Έχουν πολύ ταπεινό φρόνημα οι άνθρωποι που έχουν αυτά τα χαρίσματα. Ενθυμούμε κάποιον αγιασμένο ιερέα, ο οποίος πράγματι ήταν χαρισματούχος και έκανε πάρα πολλά θαύματα. Τον εγνώρισα λίγο πριν φύγει από τον κόσμο αυτόν και μου έλεγε διάφορα θαύματα τα οποία είχε ζήσει και όπως μου μιλούσε είχα την αίσθηση ότι νομίζει ότι και εγώ ζω έτσι με τον ίδιο τρόπο. Με τόση φυσικότητα και με τόση απλότητα μου τα έλεγε. Και όσο και συζητήσετε με τέτοιους ανθρώπους, αυτή την εντύπωση θα σηματίσετε. Ή αν διαβάσετε βιβλία που αναφέρονται σε αυτούς τους ανθρώπους, τους χαρισματούχους, θα δείτε ότι πάντοτε είχαν μια συνέστηση της αναξιότητός τους, της αμαρτωλότητός τους. Πήγαινες κοντά του, ήξερες εσύ πόσο αμαρτωλός είσαι, πόσο άγιος είναι αυτός, και έλεγε πες μας εσύ που ξέρεις πιο καλά. Και βέβαια το έλεγε για να κρύψει τη δικιά του κατάσταση, αλλά το επίστευε ότι εσύ ξέρεις πιο πολλά από εκείνον. Και ήσουν μπροστά σε αυτόν ένας νάνος, ένας κουλίκι. Και όμως αυτός είχε την εντύπωση ότι είσαι πολύ ανώτερος του και αυτός είναι κάτω από σένα. Διότι το χάρισμα το ένιωθαν ότι ήταν χάρισμα για το συμφέρον της Εκκλησίας και έτσι ενεργούσαν. Και έτσι ενεργούν οι Άγιοι του Θεού. Όταν λοιπόν κανείς έχει επίγνωση ότι ό,τι χάρισμα και ανέλαβε είναι του Θεού, είναι χάρισμα, είναι δόρημα, δεν είναι ένα οφείλημα, δεν μας το οφείλει ο Θεός, δώρο μας το κάνει. Πώς μπορείς να πεις του Θεού γιατί μου έκανες μικρό δώρο ή μεγάλο δώρο? Πρέπει να τον ευχαριστήσεις γιατί σου έκανε δώρο. Και όχι να ζητάς και λόγο γιατί δεν σου έδωσε το δώρο που έδωσε στον άλλον. Και δεύτερον, το συμφέρον μου ποιος το ξέρει, εγώ και εσύ ή το ξέρει ο Θεός? Και αν είμαστε βέβαιοι ότι το ξέρει ο Θεός, τότε πώς μπορούμε να τον κατηγορήσουμε γιατί μας έδωσε εκείνο το χάρισμα που πιθανόν αν το είχαμε εμείς να πέφταμε σε έπαρση, σε εγωισμό και να χανόμασταν. Και να ακούγαμε ουκ είδα ημάς, δεν σε ξέρω, δεν σε ξέρω εσάς που έχετε αυτά τα χαρίσματα, με αυτόν τον εγωισμό που τα χρησιμοποιήσατε. Και στη συνέχεια έρχεται ο Απόστολος Παύλος να παρουσιάσει τα διάφορα χαρίσματα. Ο Μένγκαρ δια του πνεύματος δίδονται λόγος σοφίας, άλλο δε λόγος γνώσεως κατά το αυτό πνεύμα. Κατά το συμφέρον λέγει δίδονται τα χαρίσματα, διότι σε άλλον μεν δίδεται από το αυτό πνεύμα λόγος, δύναμη ομιλίας, δύναμη κηρύγματος που εξηγεί βαθιά και με σοφία τις μυστηριώδεις βουλές του Θεού και τις σωτηριώδεις αλήθειες του Θεού. Σε άλλον δεν δίδεται λόγος που εξηγεί στους πιστούς όσα ο λόγος της σοφίας αποκαλύπτει και μεταδίδει σε αυτούς τη σωτηριώδη γνώση. Δίδεται μόνο η γνώση σύμφωνα με την χορηγία του αυτού Αγίου Πνεύματος. Είναι άλλο η γνώση, άλλος ο λόγος. Ξέρει κανείς πολλά, δεν μπορεί να τα μεταδώσει. Έχει γνώσεις, αλλά δεν μπορεί να τις μεταδώσει. Έχει λοιπόν το χάσμα της γνώσεως, που μπορεί κανείς να μάθει από αυτόν πέντε πράγματα, αλλά δεν έχει την δύναμη να σταθεί απέναντι στο πλήθος, να ομιλήσει, να εξηγήσει, να αποκαλύψει, να προσελκύσει τους ανθρώπους. Δεν έχει αυτό το χάρισμα του λόγου. Άλλο λοιπόν ο λόγος, άλλο οι γνώσεις. Αλλά και ο ένας και ο άλλος έχουν πάρει το χάρισμά τους από το ίδιο Άγιο Πνεύμα. Εταίρο δε πίστης εν το αυτό πνεύματι, άλλο δε χαρίσματα ή αμάτων εν το αυτό πνεύματι. Σάλλον δε δίδεται από το αυτό Άγιο Πνεύμα το χάρισμα της πίστεως. Όχι αυτή η συνηθισμένη πίστη που πρέπει να έχουμε όλοι, πίστη προς τον Χριστό μας, αλλά εκείνη η πίστη για την οποία μιλάει ο Χριστός και λέγει ότι αν έχετε πίστη ως κόκκος συνάπειος, αιρείτε το όρι τούτο, μετάβηθη εντεύθεν και μεταβήσετε. Δηλαδή η πίστη που όταν κανείς την έχει μέσα του κάνει θαύματα. Και λέει στο βουνό πήγαινε και πηγαίνει, έλα και έρχεται. Πίστη που κάνει θαύματα. Σ' άλλον πάλι δείτε το χάρισμα της θεραπείας διαφόρων ασθενειών. Και εδώ βέβαια πάλι το ίδιο πνεύμα ενεργεί ώστε να γίνονται αυτά τα θαύματα. Έχουμε λοιπόν χάρισμα πίστεως. Μιας πίστεως που μπορεί να παρουσιάσει αυτά τα σημεία και να αποδεικνύει την δύναμη του Θεού. Έχουμε άλλο χάρισμα, το χάρισμα των Ιαμάτων. Δεν το έχουν όλοι, ούτε όλοι οι Άγιοι. Άγιοι είναι όλοι, δεν έχουν κάνει όμως όλοι θαύματα. Άλλοι κάνουν και άλλοι δεν κάνουν, γιατί έχουν ο καθένας το δικό του χάρισμα. Άλλο δε ενεργήματα δυνάμεων, άλλο δε προφητεία, άλλο δε διακρίσεις πνευμάτων, εταίρο δε γέννη γλωσσών, άλλο δε ερμηνεία γλωσσών. Σ' άλλον δίδεται, λέγει, το χάρισμα να ενεργεί υπερφυσικά. Σ' άλλον δίδεται το χάρισμα να προφητεύει. Σ' άλλον να κάνει διάκριση ποιος είναι αληθινός προφήτης και ποιος είναι ψευδοπροφήτης. Σ' άλλον του δίδεται το χάρισμα να ομιλεί ξένες γλώσσες. Σ' άλλον του δίδεται το χάρισμα να ερμηνεύει τις γλώσσες. τα ενεργήματα των δυνάμεων δεν είναι απλώς το χάρισμα να κάνεις θαύματα. Το θαύμα είναι, το θαύμα των ιαμάτων είναι να θεραπεύεις. Σε κάποιους Αγίους ο Θεός έδωσε την δύναμη να τιμωρούν κιόλας, να μπορούν να τιμωρούν, όπως τον Παύλος τύφλωσε τον Ελίμα τον μάγο, όπως τον Πέτρος θανάτωσε τον Ανανία και τη Σάπφυρα. Δεν το είχα πολύ αυτό το χάρισμα. Μπορούσε και να τον τυφλώσει και να τον κάνει και καλά. Άλλοι Άγιοι είχαν μόνο των ιαμάτων, μόνο να κάνουν καλά, όχι να κάνουν, να δώσουν και τιμωρία. Τα ενεργήματα δυνάμεων είναι εκείνα που δίδει ο Χριστός μας σε κάποιους από τους Αγίους του, ώστε προκειμένου να καταλάβουν οι άλλοι την πλάνη τους, να μπορούν και να τους τιμωρήσουν, όπως και το έκανε ο Απόστολος Παύλος, ο Απόστολος Πέτρος κλπ. Οι διακρίσεις προφητιών, οι διακρίσεις πνευμάτων είναι πολύ σημαντικό. Αυτός λέει είναι άνθρωπος του Θεού και είναι πλανεμένος. Ο χαρισματούχος Άγιος της Εκκλησίας μας θα σου πει όχι, αυτός είναι από τον διάβολο, είναι πλανεμένος, μην πάτε εκεί. Αυτός ναι, έχει πνεύμα Θεού και ασφαλίζεσαι από εκείνον τον Άγιο, ο οποίος έχει το χάρισμα της διακρίσεως των πνευμάτων, και ξέρεις αν το πνεύμα που ομιλεί είναι το Άγιο Πνεύμα ή αν το πνεύμα που ομιλεί, ας λέει θεϊκά πράγματα, είναι δαιμονικό πνεύμα, όπως σας είπα την προηγούμενη φορά. Το γέννη γλωσσών είναι το χάρισμα να ομιλείς ξένες γλώσσες χωρίς να έχεις ποτέ διδαχθεί. Αλλά η γλωσσολαλία στην Εκκλησία ήταν ένα πρόβλημα. Ήταν ένα θαύμα καταπληκτικό, αλλά και ένα πρόβλημα. Γιατί σηκώνει το κάποιο μέσα στην Εκκλησία και ομιλούσε ή προσήφιε το ή έλεγε διάφορα μυστήρια του Θεού, αλλά σε ξένη γλώσσα και δεν καταλάβαινε κανείς τίποτε. Γι' αυτό έδωσε ο Θεός άλλο χάρισμα. Κάποιος που δεν είχε το χάρισμα της γλωσσολαλίας δεν μπορούσε να μιλήσει ξένες γλώσσες, αλλά καταλάβαινε τι έλεγε αυτός και τα έλεγε στη γλώσσα των ανθρώπων που ήταν παρόντες. Είναι η ερμηνεία των γλωσσών. Και κλείνει αυτό το ωραίο κομμάτι ο Απόστολος Παύλος με αυτήν τη συγκεκριμένη φράση: πάντα δε ταύτα ενεργεί το εν και το αυτό πνεύμα, διαιρούν η δία εκάστο καθώς βούλεται. Όλα αυτά λέγει τα πολλά και ποικίλα χαρίσματα τα οποία βλέπουμε μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, τα προσφέρει, τα δίδει, ενεργεί το ένα και το αυτό Άγιο Πνεύμα, το οποίο μοιράζει ιδιαιτέρως και χωριστά στον καθένα σύμφωνα πώς, με τη θεία του θέληση, και η θέλησή του αυτή δεν είναι μεροληπτική, δεν είναι αυθαίρετη, αλλά πάντοτε αποβλέπει στο συμφέρον και εκείνου στον οποίο δίδεται το χάρισμα, αλλά και στο συμφέρον όλης της Εκκλησίας. Δεν υπάρχει αυτή η λέξη διαιρούν η δία εκάστο καθώς βούλεται. Λέγει ο Ιερός Ζωζός όμως αυτό το βούλεται όπως θέλει, όπως είναι η δικιά του θεία θέληση, δείχνει ότι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος είναι πρόσωπο. Δεν είναι μια ενέργεια του Θεού το Άγιο Πνεύμα, όπως λένε οι αιρετικοί, οι χιλιαστές, όπως λέγανε οι Αριανοί, οι Μακεδόνοι, αλλά είναι πρόσωπο. Σημαίνει είναι ο Θεός ο αληθινός, διότι εδώ ομιλεί ότι έχει βούληση, ότι θέλει, ότι σύμφωνα με τη θέλησή του, διακρίνοντας τι συμφέρει στον καθέναν, τι συμφέρει στο σύνολο της Εκκλησίας, δίδει και προσφέρει τα χαρίσματα. Και λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι αν φτάσει ποτέ ο άνθρωπος σε αυτή την τραγική πλάνη να πιστέψει ότι δεν είναι το Άγιο Πνεύμα το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, αλλά ότι είναι μια ενέργεια του Θεού, τότε εκείνο που επιδιώκει ο Απόστολος Παύλος με όσα λέγει χάνεται. Τι επιδιώκει ο Απόστολος Παύλος? Επιδιώκει τελικά να πείσει όλους τους χριστιανούς να μην λυπούνται, να μην ταλαιπωρούνται, όποιο χάρισμα και αν έχουν, αφού είναι όλα χαρίσματα του Άγιου Πνεύματος, είναι όλα προς το συμφέρον, είναι όλα για το καλό και το δικό μας και των άλλων ανθρώπων. Άρα σημασία έχει να δούμε με αυτόν τον τρόπο τη μεγάλη ευλογία ο ίδιος Θεός μας έχει μοιράσει, και άρα ό,τι και να μας έχει δώσει είναι το καλύτερο για μας. Όταν δεχτώ λοιπόν ότι ο Θεός μου το έδωσε, μπροστά σε αυτή την αλήθεια και χαίρομαι και ταπεινώνομαι και ευχαριστώ και ευγνωμονώ και δεν με ψημυρώ, δεν αγανακτώ, δεν δυσανασχετώ γιατί ο άλλος έχει κάτι περισσότερο από μένα. Αν όμως είναι μια ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, το Άγιο Πνεύμα μια ενέργεια του Θεού και δεν είναι ο ίδιος ο Θεός, το λέγει με ένα παράδειγμα. Αν σκεφτούμε, λέγει έτσι, είναι σαν να πούμε, το να πω, ο βασιλιάς μου δώσε αυτό το χάρισμα, ο βασιλιάς μου το έδωσε. Αν μου το έδωσε ο υπηρέτης, ο υπηρέτης μπορεί να μην έχει σωστή εκτίμηση, γι' αυτό μου έδωσε αυτό και δεν μου έδωσε και το άλλο. Αν το Πνεύμα, λέγει το Άγιο, είναι ενέργεια του Θεού και δεν είναι ο Θεός, τότε είναι ο υπηρέτης του Θεού. Και ομένως δεν αναπαύεται η ψυχή, δεν ξεκουράζεται, δεν λύνεται το πρόβλημα το οποίο θέλει να λύσει ο Απόστολος Παύλος με αυτά που λέγει. Το ότι τονίζει και υπογραμμίζει, καθώς βούλεται, η βούληση υπάρχει μόνο στο πρόσωπο, άρα είναι πρόσωπο τρίτο το Άγιο Πνεύμα, άρα είναι όντως ο ένας της Τριάδος, ο Θεός μας, ο αληθινός και ζών, ο όν και υπάρχουν. Όταν κανείς μελετήσει αυτά τα πράγματα που ακούσαμε σήμερα, τότε σκέπτεται ως εξής: δεν πρέπει να ζητάω ταλάντα από το Θεό. Αν σκεφτούμε ότι ανάλογα με τα πολλά ταλάντα θα μου ζητήσει και πολλά ο Θεός. Όταν δοθεί σε κάποιον πολύ, πολύ θα του ζητήσει ο Θεός, λέγει η Γραφή. Αν του δώσει λίγο, λίγο θα ζητήσει. Αν λοιπόν δεν έχω καθόλου χαρίσματα, έχω μόνο χάρη Θεού, είναι καλύτερα για μένα. Αν έχω κάτι μικρό, οπωσδήποτε καλύτερο από το αν είχα κάτι μεγάλο. Γιατί θα μου ζητήσει λίγα ο Θεός. Γιατί είναι ευκολότερο να διασφαλίσω τη σωτηρία μου. Όταν κανείς τοποθετηθεί έτσι, πρώτον δεν κουράζεται, αν βλέπει τους άλλους να έχουν περισσότερα. Δεν ζηλεύει, δεν φθονεί, δεν αγανακτεί, δεν λέει γιατί. Αλλά και συγχρόνως έχει μέσα στην ψυχή του μόνο μία αγωνία. Δηλαδή, τι χάρισμα του έδωσε ο Θεός. Όχι για να καφιέται γι' αυτό, γιατί δεν είναι δικό του, είναι του Θεού. Αλλά για να το αξιοποιήσει όπως πρέπει, για να μην συμβεί στη ζωή του εκείνο που συνέβηκε με τον άνθρωπο που έκρυψε το τάλαντο εις τη γη. Ακούει το τροπάριο της Μεγάλης Εβδομάδος του κρύψαντος το τάλαντον, την κατάκριση ακούσεσα ψυχήν, μη κρύπτε λόγω του Θεού. Δηλαδή, βλέποντας την κατάκριση αυτού του ανθρώπου ο οποίος έκρυψε το τάλαντό του, πρόσεξε το τάλαντο που σου έδωσε ο Θεός να το αξιοποιήσεις. Δηλαδή, το μόνο που πρέπει να μας συνέχει είναι να δούμε τι ταλάντα μας έχει δώσει ο Θεός, τι χαρίσματα μας έχει δώσει ο Θεός, και αυτά, επικαλούμενοι πάντοτε την δύναμη του Παναγίου Πνεύματος, να προσπαθούμε να τα αξιοποιήσουμε, προκειμένου όταν θα έρθει η ώρα της κρίσεως να μην ακούσουμε την κατάκριση αλλά εκείνο των λόγων των σωτήριων, το εφ δούλε αγαθέ και πιστέ. Αμήν.